Podemos cualificar o proceso que hoxe tivo lugar, non, de aprobación da Xenda Urbana da Coruña vía Xunta de Goberno Local como unha auténtica chafallada, unha artimaña do Goberno Local para salvar os mobles e para non perder o financiamento do Estado para a redacción deste documento estratégico para a cidade da Coruña.
A Xenda Urbana e a tramitación deste documento estratégico é un exemplo do que pasa para Inés Rei cando as políticas non caben nunha foto, e este é o caso.
Se non é así, se non se fai, o Ministerio obriga aos concellos a justificar por que non se ten levado isto a pleno. E a pregunta que nos facemos hoxe é cal é a excusa de mal estudante que vai poñer Inés Rei esta vez, porque entendemos que se lles botou o tempo encima, que non cumpriron con os acordos comprometidos coa oposición, que xa ten mostrada a súa vontade de axudar nesta estrategia que de todos que de cidade, cal vai ser esa excusa, porque entendemos que esa non pode ser unha excusa válida.